Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Senin 16 November 2020. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di VOA This Morning kali ini gimana nih kabar Anda?
Semoga baik-baik aja ya. Kalau dari Amerika Serikat sebetulnya ada kabar kurang mengenakan nih. Karena per hari Jumat minggu lalu, berdasarkan data dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat ini mencatatkan rekor baru. Tapi bukan dalam hal yang baik, tapi dalam hal jumlah kasus harian infeksi virus corona. Jadi jumlah per hari Jumat kemarin itu dalam satu hari ada 180 ribu kasus COVID-19 yang baru. Dan itu terjadi untuk pertama kalinya.
Dengan pembukaan bisnis-bisnis, lalu juga pusat perbelanjaan, mal-mal, memang sekarang di mana-mana makin ramai sih ya. Walau saya melihat orang-orang benar-benar tertib juga sih pakai masker dan jaga jarak.
Kita juga masih belum tahu kan kapan pandemi ini akan berakhir, vaksin juga masih terus dikembangkan, tapi yang jelas semoga dengan kita terus menjaga diri, terus menjalankan protokol kesehatan, kita bisa segera melihat penurunan dalam jumlah kasus infeksi virus corona.
Amin. Nah, seperti biasa di VOA This Morning kali ini, kami sudah menyiapkan berita terkini, salah satunya mengenai ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul Sabtu malam di Washington DC yang mendukung Presiden Trump dan klaim-klaimnya mengenai kecurangan dalam Pilpres kali ini.
We hope that the nation will heal by listening to our voice so that we know that we will have a fair election.
Nah, kemarin itu di jalanan kota Washington DC, suasananya ramai banget, bahkan juga sempat terjadi bentrokan nih antara para pendukungnya Presiden Donald Trump dan pendukung Presiden terpilih Joe Biden.
Iya, namun memang secara keseluruhan protes berlangsung aman lah ya dan terkendali. Nanti kita akan menyimak laporannya, dan selain itu nanti juga akan ada berita seputar pernyataan Setara Institute yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam acara pemimpin FPI Rizik Syihab.
Frustasi dengan melihat ini karena sementara aparat kepada publik cukup keras mencoba mencegah penularan COVID ini, sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja.
Seperti biasa, Anda bisa menyimak siaran VOA This Morning dengan mengakses situs kami www.voaindonesia.com atau juga dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Presiden Amerika Donald Trump, Minggu untuk pertama kali, tampaknya mengakui Joe Biden dari Partai Demokrat memenangkan pemilihan presiden melawannya hampir dua minggu lalu, tetapi terus melontarkan klaim tidak berdasar bahwa ia kalah karena pemungutan suara itu dicurangi. Presiden dari Partai Republik ini menolak untuk secara resmi mengaku kalah dari mantan Wakil Presiden Joe Biden. Organisasi Berita Utama Amerika selama seminggu menyatakan Biden telah mengumpulkan lebih dari 270 mayoritas suara elektoral di Lembaga Pemilihan Electoral College yang beranggotakan 538 orang untuk memenangkan kursi kepresidenan dan dilantik pada 20 Januari. Dalam satu rangkaian cuitan tentang Biden di Twitter, Trump mengatakan ia menang karena pemilu dicurangi. Trump kemudian menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar tentang pemilihan tersebut dengan mengatakan tidak ada pengawas atau pemantau pemilu yang diizinkan. Suara yang ditabulasikan oleh perusahaan swasta beraliran radikal kiri, Dominion, dengan reputasi buruk dan peralatan buruk yang bahkan tidak bisa memenuhi syarat untuk Texas, yang saya menangkan dengan selisih besar, media palsu diam, dan lainnya. Cuit Trump. Presiden Turki mengatakan lebih menyukai pembagian permanen dua negara ketika hari Minggu berkunjung ke bagian utara pulau itu yang dikuasai Turki.
Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var.
Kunjungan itu dikecam sebagai provokasi oleh bagian selatan yang berbahasa Yunani dan diakui secara internasional. Recep Tayyip Erdogan juga mengunjungi daerah tepi pantai Varosa di utara, resor mewah yang berubah menjadi kota hantu di sepanjang zona penyangga PBB yang membagi pulau di Laut Tengah itu sejak invasi Turki tahun 1974 di bagian utara. Ada dua warga dan dua negara yang terpisah di Siprus, kata Erdogan setelah tiba di sana untuk memperingati 37 tahun Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Ankara. Harus ada pembicaraan untuk solusi berdasarkan dua negara bagian yang terpisah, kata Erdogan. Mengomentari upaya gagal yang dipimpin PBB sebelumnya untuk menyatukan kembali pulau itu sebagai negara federal dua komunal, Erdogan menggunakan ungkapan, "Kita tidak bisa mengeringkan cucian hari ini menggunakan sinar matahari kemarin." Presiden Peru Manuel Merino minggu mengundurkan diri hanya 5 hari setelah menjabat, memicu perayaan di ibu kota Lima menyusul protes jalanan terhadapnya dan penggulingan pendahulunya yang populer.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Saya ingin memberitahu seluruh negeri bahwa saya mengundurkan diri, kata Merino dalam pidato yang disiarkan televisi sehari setelah tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa menewaskan sedikitnya 2 orang. Merino, usia 59, mengundurkan diri tidak lama setelah sesi krisis Kongres memintanya mundur dari kekuasaan sebelum pukul 18 GMT atau menghadapi kecaman. Kongres diperkirakan akan menunjuk presiden baru dalam sesi yang dijadwalkan pukul 18. Ribuan orang turun ke jalan memprotes Merino menyusul penggulingan pendahulunya, Martin Vizcarra, yang didakwa atas tuduhan korupsi pada hari Senin. Ultimatum Kongres itu dilontarkan setelah Kementerian Kesehatan mengatakan 2 pengunjuk rasa tewas hari Sabtu selama unjuk rasa besar-besaran dan damai di Lima, di mana polisi menembakkan peluru senapan dan gas air mata. Polisi Belarus telah menahan sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Alexander Lukashenko dalam pemilihan presiden baru setelah pemungutan suara yang disengketakan pada bulan Agustus. Pasukan keamanan berpakaian hitam minggu menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ribuan demonstran di ibu kota Minsk. Kelompok hak asasi manusia, Viasna, mengatakan sedikitnya 179 pengunjuk rasa ditahan di Minsk dan kota-kota lain termasuk di Homel, Hrodna, dan Mogilev. Para demonstran di Minsk membawa bendera terlarang putih-merah-putih yang telah menjadi simbol oposisi politik di Belarus dan meneriakkan slogan-slogan seperti Lukashenko, pengadilan, dan cintailah kehidupan Belarus. Internet seluler terputus dan beberapa stasiun kereta bawah tanah di pusat Minsk ditutup. Rakyat Moldova hari Minggu memberikan suara pada pemilu presiden putaran kedua yang diperebutkan dengan ketat dan mengadu penantang pro-Eropa melawan petahana yang didukung Rusia di negara itu. Negara kecil bekas bagian dari Uni Soviet itu berada di bawah pengawasan Rusia yang menginginkan Moldova yang terpecah tetap berada dalam pengaruhnya pada saat beberapa pemerintah yang berpihak pada Kremlin diguncang kerusuhan politik. Dalam pemungutan suara putaran pertama awal bulan ini, Maya Sandu, seorang politisi pro-Eropa beralih kanan tengah berusia 48 tahun, menang secara mengejutkan. Sandu, yang sebelumnya bekerja untuk Bank Dunia dan sempat menjabat sebagai Perdana Menteri, memenangkan lebih dari 36% suara melawan 33% petahana pro-Rusia Igor Dodon. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Setara Institute menilai pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto disampaikan untuk menutupi kekurangan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona, terutama karena tidak tegas terhadap kerumunan dalam acara pemimpin FPI Rizik Syihab. Berikut laporannya.
Ketua Setara Institute Hendardi menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan pandemi virus corona bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam rangkaian kegiatan pemimpin FPI Rizik Syihab. Sebab protokol kesehatan yang selama ini diterapkan ke masyarakat tidak berlaku terhadap Rizik Syihab, mulai dari kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta hingga di kediamannya Petamburan, Jakarta. Menurutnya, sikap ini melukai para petugas medis yang tengah berjuang mencegah penularan COVID-19 dan masyarakat terdampak pandemi yang kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja.
Cukup frustasi dengan melihat ini karena sementara aparat kepada publik cukup keras mencoba mencegah penularan COVID ini, sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja.
Hendardi mengkritik pihak berwenang yang hanya menyampaikan imbauan agar tidak membuat kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan Rizik Syihab. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mencegah penularan pandemi corona. Hendardi juga menyoroti pernyataan keras Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang mengingatkan pentingnya menjaga persatuan demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya pernyataan tersebut disampaikan untuk menutupi sikap lemah terhadap kegiatan Rizik di tengah pandemi. Sabtu 14 November malam, Panglima TNI Hadi Cahyanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Jakarta. Para petinggi TNI yang ikut diantaranya Pangkostrat Eko Margiono, Koopsus TNI Richard Tambubolon, dan Danjen Kopassus Muhammad Hasan. Selain mengingatkan pentingnya persatuan, Hadi Cahyanto juga menegaskan, TNI tidak akan membiarkan musuh yang melakukan ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI.
Selasa lalu, Rizik Syihab tiba di tanah air setelah 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Dalam siaran akun YouTube Front TV, mantan ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir telah menyampaikan ke pengikut Rizik agar mengikuti protokol kesehatan saat menjemput. Namun lalu lintas di bandara pada Selasa pagi menjadi lumpuh akibat pengikut Rizik yang diperkirakan mencapai belasan ribu orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan juga mengalami keterlambatan akibat kerumunan pengikut Rizik Syihab. Kemacetan kemudian berlanjut di sekitar jalan kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Kerumunan juga terjadi pada pernikahan Putri Rizik yang digelar di Petamburan, Jakarta pada Sabtu 14 November malam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada mengatakan pandemi COVID-19 telah memperburuk derita perempuan korban bencana dan konflik, khususnya di Aceh dan Palu. Berikut selengkapnya.
Di wilayah tertentu, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak lebih besar, khususnya bagi perempuan, terlebih jika mereka korban bencana dan konflik. Berbagai laporan mengenai kondisi itu didiskusikan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gajah Mada Jumat 14 November siang. Dewi Rana Amir dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan menyusun laporan dari Sulawesi Tengah, terutama Palu, Sigi, dan Donggala yang 2 tahun lalu mengalami bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Salah satunya adalah kasus bunuh diri seorang perempuan yang sedang hamil.
Ini minggu lalu dan kami juga sempat shock karena ini ibu hamil 7 bulan dan satu orang anak yang masih berumur 2 tahun. Dia ini istri kedua, hanya berselisih sedikit dengan suaminya. Suaminya pergi ke laut, kemudian di rumah dia bunuh diri. Dia gantung diri.
Tentu itu bukan satu-satunya kasus di kawasan bencana. Dewi mencatat juga sejumlah kasus lebih ringan lain seperti perpindahan tempat tinggal. Pandemi juga membuat perempuan pengungsi yang selama ini bisa bekerja di industri bawang goreng atau buruh cuci kehilangan pekerjaan, begitupun sebagian suami mereka. Dewi juga mengaku sempat shock mendengar penuturan seorang perempuan yang ingin menyerahkan anaknya sendiri untuk diadopsi. Suraya Kamaruzzaman, Presidium Balai Sura Ureng Ining Aceh, mengambil contoh kisah hidup perempuan bernama Rashidah untuk menggambarkan apa yang terjadi. Secara umum, perempuan dewasa di Aceh mengalami 3 peristiwa besar dalam hidupnya saat ini, yaitu periode konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami 2004, serta pandemi COVID-19 tahun ini. Dalam konflik bersenjata, Rashidah adalah seorang penyintas yang suaminya meninggal karena ditembak orang tidak dikenal. Dia juga terlindas truk militer sehingga kakinya tidak berfungsi sempurna sampai saat ini.
Nah, waktu tsunami, kemudian anak perempuan satu-satunya hilang di bawah tsunami. Seluruh anggota keluarganya, ibu, bapak, adik, kakaknya hilang. Rumahnya juga hilang. Dan hari ini, saat ini usia beliau sudah 66 tahun, jadi termasuk kelompok rentan. Tetapi dari hasil wawancara yang kita ajukan, beliau sampai hari ini baru hanya pernah mendapat bantuan satu sak beras.
Pandemi berdampak lebih besar bagi Rashidah karena dia masih merasakan beban konflik dan bencana tsunami lebih 15 tahun lalu. Namun kemampuan Rashidah bertahan dari 2 peristiwa tragis dalam hidupnya itu membuat dia memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi krisis saat ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA. Ribuan pengunjuk rasa berjalan di Washington DC pada hari Sabtu sebagai dukungan mereka terhadap Presiden Donald Trump dan klaim-klaimnya atas kecurangan dalam pemilihan presiden tanggal 3 November yang sejauh ini belum terbukti. VOA melaporkan bahwa pendukung presiden terpilih Joe Biden juga ikut berdemo menuntut transisi kekuasaan presiden yang tertib. Berikut selengkapnya.
Mereka berkumpul di ibu kota Amerika, mendapat acungan jempol dari Presiden Amerika Donald Trump yang kebetulan lewat dalam iring-iringan mobilnya. Meskipun belum ada bukti, mereka mengatakan Presiden terpilih Joe Biden mencuri pemilu. Salah seorang pendukung Trump mengatakan,
"We hope that the nation will heal by listening to our voice so that we..."
Kami berharap bangsa ini akan sembuh dengan mendengarkan suara kami, sehingga kita tahu bahwa pemilu kita adil. Semua suara yang sah dan jujur serta suara resmi akan dihitung.
Kelompok sayap kanan Proud Boys yang menggambarkan diri mereka sebagai chauvinis barat termasuk di antara para pengunjuk rasa, dan begitu pula grup yang disebut Women for America First atau perempuan yang mengutamakan Amerika, Million MAGA March atau gerakan sejuta MAGA, dan kelompok Stop the Steal atau hentikan pencurian suara. Terjadi saling ejek ketika pendukung Biden mencegat para pengunjuk rasa dan beberapa perselisihan kecil dan penangkapan, tetapi unjuk rasa di Mahkamah Agung Amerika itu sebagian besar berlangsung damai. Didorong oleh Presiden Trump, banyak pengunjuk rasa percaya bahwa hasil pemilihan telah diubah dengan surat suara palsu atau mesin pemungutan suara yang bisa diprogram untuk mencurangi. Penghitungan suara yang ketat di Georgia memicu penghitungan ulang otomatis yang dilakukan secara manual. Pendukung Trump, Cole Ryan, mengatakan,
"If there's one vote that is fraudulent, that's enough for me. This isn't a research project."
Jika ada satu suara yang curang, itu sudah cukup bagi saya. Ini bukan proyek penelitian. Saya tidak mencari hal-hal yang bermakna secara statistik. Saya sedang mencari satu bukti penipuan pemilih.
Tetapi itu tidak akan berbeda, kata pakar pemilu. Sebagian besar pengamat mengatakan penghitungan ulang dan tantangan hukum di masing-masing negara bagian tidak mungkin mengubah hasil pemilu. Pendukung Trump, Donna Kagel, mengatakan,
"Kami harap Trump menang, tapi kalaupun tidak, dunia akan terus berputar."
Para pendukung Trump mengatakan semua ini belum berakhir, dan Trump menegaskan ia belum berencana untuk menyerah. Warga asal Indonesia, Helen Ray Heller, yang mendukung Trump mengatakan,
"Kita datang dari Oregon Women for Trump dan juga banyak Indonesian for Trump datang dari semua state ya untuk menghadiri ini, dan senang banget gitu di tengah-tengah American Patriot. Apalagi di Oregon kan blue state ya, pro Biden. Jadi saya untuk datang ke support Presiden Trump kayaknya tuh senang banget gitu."
Dengan atau tanpa adanya sebuah pernyataan menyerah, Presiden terpilih Biden akan menjabat mulai tanggal 20 Januari. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning. Kini kita beralih ke berita ekonomi. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP mencakup 10 negara Asia Tenggara bersama dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Negara-negara anggota itu mewakili sekitar 30% dari pendapatan kotor atau PDB dunia. Kesepakatan yang pertama kali diusulkan pada 2012 itu akhirnya disahkan pada akhir KTT Asia Tenggara ketika para pemimpin berusaha memulihkan ekonomi mereka yang dilanda pandemi. Dalam situasi dunia sekarang ini, fakta bahwa RCEP telah ditandatangani setelah 8 tahun negosiasi membawa secercah harapan, kata Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang setelah penandatanganan secara virtual. Secara jelas, ini menunjukkan bahwa multilateralisme adalah jalan yang benar dan mewakili arah yang benar akan perekonomian dunia dan kemajuan umat manusia, katanya.
Kesepakatan untuk menurunkan tarif dan membuka layanan jasa di dalam blok itu tidak termasuk Amerika dan dipandang sebagai alternatif yang dipimpin Tiongkok untuk inisiatif perdagangan Washington yang sekarang sudah tidak berfungsi. RCEP memperkuat ambisi geopolitik regional Tiongkok yang lebih luas terkait inisiatif Belt and Road, kata Alexander Capri, pakar perdagangan di National University of Singapore Business School yang merujuk pada proyek investasi khas Beijing yang memimpikan proyek prasarana dan pengaruh Tiongkok di dunia. Indonesia baru-baru ini jatuh ke dalam resesi pertama dalam 20 tahun, sementara ekonomi Filipina menyusut 11,5% tahun ini sampai kuartal terakhir. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Duyastono, VOA.
Joe Biden yang diproyeksikan menang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat akan mewarisi ekonomi yang rapuh akibat pandemi. Walaupun kini ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pengamat memperkirakan agenda ekonomi Biden yang ambisius akan menghadapi rintangan dalam kongres yang terpecah secara politik. Berikut laporan selengkapnya.
Pasar saham Amerika menguat setelah calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden diproyeksikan menang dalam pemilihan presiden tahun 2020. Dan Geltrude, analis keuangan pada Montclair State University, mengatakan, investor akan diyakinkan jika Partai Republik memperoleh mayoritas di Senat.
The stock market loves divided government. Why? Things are predictable. Why? Because not a lot of things will change.
Pasar saham senang kalau pemerintahan terpecah. Mengapa? Karena semua bisa diprediksi. Mengapa? Karena tidak banyak terjadi perubahan kalau pemerintahan terpecah.
Pemulihan ekonomi Amerika yang berkelanjutan terkait erat dengan kemajuan dalam perang melawan pandemi. Sementara ada laporan mengenai kasus COVID-19 yang meningkat, ada pula laporan mengenai hasil uji coba vaksin yang menjanjikan. Kalangan ekonom berpendapat memulihkan ekonomi ke kondisi sebelum pandemi akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Biden. Dosen ekonomi Rutgers University James Hughes mengatakan,
"We're still in a deep economic hole. We have to recover about 10 million jobs to get back to where we were in February."
Kita masih berada dalam kondisi ekonomi yang parah. Kita harus memulihkan sekitar 10 juta pekerjaan untuk kembali pada posisi Februari lalu. Dan menurut saya, sebagian besar ekspektasi tidak akan terwujud sampai tahun 2022.
Selama kampanye, Biden mengusulkan kenaikan pajak pada perusahaan dan orang-orang kaya untuk mendanai prakarsa layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur. Partai Republik yang beroposisi sudah tentu akan menentang semua itu, kecuali kenaikan pajak. Di bawah kepemimpinan Biden, Amerika diperkirakan kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris. Biden menjanjikan revolusi energi bersih yang mengarahkan Amerika ke emisi karbon nol pada tahun 2050. Dan Geltrude mengatakan,
"If it is done immediately, I think we could see some specific issues in the economy."
Kalau ini segera dilakukan, menurut saya akan timbul beberapa masalah spesifik dalam ekonomi karena industri minyak mempengaruhi segalanya.
Di tengah kesuraman pandemi, sebagian orang tetap optimistis pada masa depan ekonomi. Biden kemungkinan akan berfokus pada stimulus ekonomi dan langkah-langkah pemulihan. Sebelum pandemi, selama 10 tahun, Amerika menikmati pertumbuhan ekonomi yang membuat upah naik dan angka pengangguran turun ke posisi terendah dalam sejarah. Carlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America.
Kamala Harris mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang diproyeksikan sebagai wakil presiden Amerika Serikat terpilih. Dengan demikian, suaminya, Doug Emhoff, akan menjadi second gentleman alias suami wakil presiden Amerika pertama di Gedung Putih. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Suami wakil presiden terpilih Amerika Serikat, Doug Emhoff, mencetak sejarah sebagai laki-laki pertama yang akan memegang peran pasangan wakil presiden Amerika. Itu merupakan langkah besar dalam perjuangan kesetaraan gender, namun juga menunjukkan masih begitu banyak upaya yang harus dilakukan, kata Sarah Rowley, lektor sejarah di Universitas DePauw.
This reflects progress built on decades of feminist challenges to restricted gender roles.
Ini mencerminkan kemajuan yang dibangun di atas puluhan tahun tantangan feminis terhadap peran gender yang dibatasi, namun juga menunjukkan seberapa jauh lagi kita harus melangkah untuk mencapai keadilan gender, mengingat ini adalah pertama kalinya kita berada dalam situasi ini.
Emhoff adalah laki-laki keempat yang menjadi pasangan dari capres-cawapres perempuan dari partai besar di Amerika. Sebelum paslon Biden-Harris, ada paslon Walter Mondale Geraldine Ferraro tahun 1984,
my fellow citizens,
John McCain, Sarah Palin tahun 2008, dan Hillary Clinton, Tim Kaine tahun 2016. Emhoff mematahkan prasangka dalam banyak hal, kata Matthew Schmidt dari University of New Haven.
Mr. Emhoff is leaving his job, which is usually what is in fact what all of the
Emhoff akan mengundurkan diri dari pekerjaannya, sesuatu yang biasanya dan memang telah dilakukan para pasangan presiden dan wakil presiden. Tetapi juga penting untuk dicatat bahwa Jill Biden, istri presiden terpilih Joe Biden, justru akan tetap menjalankan profesinya.
Pekan lalu, Harris mencuit foto dirinya dan Emhoff tersenyum pada malam Joe Biden diumumkan sebagai pemenang Pilpres. Kenalkan, cinta dalam hidup saya, cuitnya kepada 11,5 juta pengikutnya di Twitter. Sarah Rowley menuturkan,
he has really leaned into his familial role. I mean, one of the reasons why
Emhoff benar-benar mendalami perannya dalam keluarga. Penampilannya di muka umum selama masa kampanye menyoroti rasa cintanya bagi Kamala Harris. Mereka banyak berfokus pada kisah cinta mereka dan perannya sebagai seorang ayah dan suami.
Harris dan Emhoff bertemu tahun 2013 dan menikah setahun kemudian. Pernikahan itu adalah yang pertama bagi Harris dan yang kedua bagi Emhoff, di mana anak-anaknya sudah berusia 20-an tahun. Sejauh ini, pria berusia 56 tahun itu belum banyak berbicara tentang isu apa saja yang akan diperjuangkannya sebagai seorang suami wapres. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
The Voice of America, VOA.
Dari dunia hiburan, bintang musik country Dolly Parton membintangi film baru bertema Natal. Ia berperan sebagai malaikat yang mencoba membantu tokoh Christine Baranski yang mirip Gobert dalam film mendatang Christmas on the Square di Netflix. Selengkapnya berikut ini.
Christmas is a time for caring, being at your best. Christmas is a time for sharing, knowing you've been blessed.
Meskipun syarat dengan ciri khas Dolly Parton, tarian yang gembira dan gelak tawa, film Christmas on the Square juga menyoroti masalah kesenjangan, kesejahteraan, topik yang sangat disukai Dolly Parton.
We don't pay enough attention to the people that don't have as much as others, and that's what this little movie was kind of about. But as you mentioned,
kita tidak banyak memperhatikan orang yang tidak berkecukupan seperti yang lainnya, dan film ini mengenai hal itu.
Dolly Parton dibesarkan miskin di Tennessee dan masih ingat bagaimana ibunya harus menambal jaket musim dinginnya.
This day and time, there are many people with just crumbs on their table, and I think that this has been a hard year for everybody. And hopefully, there's going to be, more crumbs.
Ada banyak orang yang tidak berkecukupan. Saya kira ini merupakan tahun yang sulit bagi semua orang, dan semoga mendapat lebih banyak hal yang lebih baik dan lebih besar tahun ini.
Dolly Parton berharap orang mendapat sekelumit rasa syukur disertai kasih dan kebaikan serta hal-hal lain dalam film ini.
So we really wanted to touch people with the dialogue and with lyrics in the songs that would really where people could identify, certainly this year.
Kita benar-benar ingin menyentuh orang-orang dengan dialog dan lirik dalam lagu di mana orang-orang bisa merasakannya, tentu tahun ini.
Selain Parton dan Baranski, film ini dibintangi oleh Jennifer Lewis dan disutradarai oleh Debbie Allen. Debbie Allen berharap film ini akan memberi kegembiraan di waktu yang suram di mana kita sekarang berada dalam situasi dunia yang berbeda. Film Christmas on the Square akan ditayangkan perdana di Netflix pada 22 November. Saya Madioni, sampai jumpa dalam informasi hiburan lainnya. Bye!
Oh, what joy.
Square.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Jangan lupa untuk terus menyimak siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga follow akun media sosial kami untuk mendapatkan berita terbaru di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Wiastono.
Apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, beberapa hari terakhir ini kita terus mengikuti berita tentang meninggalnya model sekaligus fotografer Indonesia di New Orleans, Dylan Sada, tanggal 8 November lalu, yang akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 November kemarin waktu Amerika, dimakamkan di pinggiran New Orleans, Amerika.
Selama hidupnya, Dylan Sada ini memang selalu menyuarakan mengenai pentingnya kesehatan mental ya, yang terkadang masih dianggap tabu nih di Indonesia khususnya.
Betul, Dylan sendiri pernah mengalami kekerasan domestik dan juga trauma masa kecil yang memicunya untuk bunuh diri. Kepada VOA beberapa tahun lalu, ia juga sempat buka suara nih tentang kekerasan yang dialaminya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Dan
nanti kita akan mendengarkan laporan reporter Vina Muptadi terkait dengan isu kesehatan mental ini ya. Dan selain itu, nantikan juga obrolan reporter Eva Mazrieva dengan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang adalah calon wakil wali kota Tangerang seputar pelecehan seksual yang dialaminya dalam masa pemilihan kali ini.
Yes, tentunya dalam segmen terakhir di segmen In Case You Missed It yang juga bisa Anda simak lagi obrolannya lewat podcast dengan judul yang sama, In Case You Missed It ya. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Presiden Amerika Donald Trump, Minggu untuk pertama kali, tampaknya mengakui Joe Biden dari Partai Demokrat memenangkan pemilihan presiden melawannya hampir dua minggu lalu, tetapi terus melontarkan klaim tidak berdasar bahwa ia kalah karena pemungutan suara itu dicurangi. Presiden dari Partai Republik ini menolak untuk secara resmi mengaku kalah dari mantan wakil presiden Joe Biden. Organisasi Berita Utama Amerika selama seminggu menyatakan Biden telah mengumpulkan lebih dari 270 mayoritas suara elektoral di Lembaga Pemilihan Electoral College yang beranggotakan 538 orang untuk memenangkan kursi kepresidenan dan dilantik pada 20 Januari. Dalam satu rangkaian cuitan tentang Biden di Twitter, Trump mengatakan ia menang karena pemilu dicurangi. Trump kemudian menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar tentang pemilihan tersebut dengan mengatakan tidak ada pengawas atau pemantau pemilu yang diizinkan. Suara yang ditabulasikan oleh perusahaan swasta beraliran radikal kiri, Dominion, dengan reputasi buruk dan peralatan buruk yang bahkan tidak bisa memenuhi syarat untuk Texas, yang saya menangkan dengan selisih besar, media palsu diam, dan lainnya. Cuit Trump. Presiden Turki mengatakan lebih menyukai pembagian permanen dua negara ketika hari Minggu berkunjung ke bagian utara pulau itu yang dikuasai Turki.
Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır.
Kunjungan itu dikecam sebagai provokasi oleh bagian selatan yang berbahasa Yunani dan diakui secara internasional. Recep Tayyip Erdogan juga mengunjungi daerah tepi pantai Varosa di utara, resor mewah yang berubah menjadi kota hantu di sepanjang zona penyangga PBB yang membagi pulau di Laut Tengah itu sejak invasi Turki tahun 1974 di bagian utara. Ada dua warga dan dua negara yang terpisah di Siprus, kata Erdogan setelah tiba di sana untuk memperingati 37 tahun Republik Turki Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Ankara. Harus ada pembicaraan untuk solusi berdasarkan dua negara bagian yang terpisah, kata Erdogan. Mengomentari upaya gagal yang dipimpin PBB sebelumnya untuk menyatukan kembali pulau itu sebagai negara federal dua komunal, Erdogan menggunakan ungkapan, "Kita tidak bisa mengeringkan cucian hari ini menggunakan sinar matahari kemarin." Presiden Peru Manuel Merino minggu mengundurkan diri hanya 5 hari setelah menjabat, memicu perayaan di ibu kota Lima menyusul protes jalanan terhadapnya dan penggulingan pendahulunya yang populer.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Saya ingin memberitahu seluruh negeri bahwa saya mengundurkan diri, kata Merino dalam pidato yang disiarkan televisi sehari setelah tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa menewaskan sedikitnya 2 orang. Merino, usia 59, mengundurkan diri tidak lama setelah sesi krisis Kongres memintanya mundur dari kekuasaan sebelum pukul 18 GMT atau menghadapi kecaman. Kongres diperkirakan akan menunjuk presiden baru dalam sesi yang dijadwalkan pukul 18. Ribuan orang turun ke jalan memprotes Merino menyusul penggulingan pendahulunya, Martin Vizcarra, yang didakwa atas tuduhan korupsi pada hari Senin. Ultimatum Kongres itu dilontarkan setelah Kementerian Kesehatan mengatakan 2 pengunjuk rasa tewas hari Sabtu selama unjuk rasa besar-besaran dan damai di Lima, di mana polisi menembakkan peluru senapan dan gas air mata. Polisi Belarus telah menahan sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Alexander Lukashenko dalam pemilihan presiden baru setelah pemungutan suara yang disengketakan pada bulan Agustus. Pasukan keamanan berpakaian hitam minggu menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ribuan demonstran ibu kota Minsk. Kelompok hak asasi manusia, Biasna, mengatakan sedikitnya 179 pengunjuk rasa ditahan di Minsk dan kota-kota lain termasuk di Homel, Hrodna, dan Mogilev. Para demonstran di Minsk membawa bendera terlarang putih-merah-putih yang telah menjadi simbol oposisi politik di Belarus dan meneriakkan slogan-slogan seperti Lukashenko, pengadilan, dan cintailah kehidupan Belarus. Internet seluler terputus dan beberapa stasiun kereta bawah tanah di pusat Minsk ditutup. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, kematian mendadak model dan fotografer Indonesia Dilan Sada di usianya yang ke-36 tahun di Amerika Serikat memunculkan isu kesehatan mental yang bagi banyak orang mungkin masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Semasa hidupnya, Dilan kerap menyuarakan pentingnya menyadari masalah kesehatan mental dan mencari pertolongan. Psikolog mengatakan kesehatan mental merupakan isu nyata dan harus lebih dinormalisasi lagi.
Dilan Sada adalah seorang model dan fotografer Indonesia yang tinggal belasan tahun di Amerika. Sebelum tinggal di New Orleans, Dilan pernah menetap cukup lama di New York City. Di kota Big Apple tersebut, VOA pernah menemuinya di apartemennya pada 2018, di mana ia menceritakan tentang kasus kekerasan domestik yang dialaminya dan berharap agar para perempuan berani buka suara.
Para wanita Indonesia, kalau kamu mengalami hal seperti ini, jangan takut, karena kamu nggak sendiri. Dan isu ini tuh, it's real, it's happening, and it's something you should not be ashamed of.
Kekerasan domestik, kekerasan seksual, ditambah trauma masa kecil yang dialaminya berdampak sangat besar pada kondisi psikologis Dilan. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada 2018, Dilan mengaku mengalami depresi yang memicunya melakukan percobaan bunuh diri sedikitnya 5 kali sambil berusaha meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Ia menulis, "Saya orang Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia, tapi sayangnya kesehatan mental seringkali diremehkan dan merupakan isu yang tak dibicarakan secara terbuka." Begitu tulisnya. Psikolog Pita Wardani membenarkan minimnya perhatian pada isu kesehatan mental dalam masyarakat. Dan ini terjadi di mana-mana termasuk Indonesia yang masih menganggap isu kesehatan mental sebagai hal kurang penting atau tabu.
Kalau di Indonesia seringkali masalah kesehatan mental ini lebih dikaitkan sama hal-hal yang kurang ilmiah. Jadi misalnya seperti, kalau kita punya masalah berarti kamu kurang pengetahuan agamanya kurang, atau kurang bersyukur, atau dianggap sebagai aib, atau kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri dianggap lemah.
Ini membuat penderita berpikir berkali-kali untuk mencari bantuan orang lain atau bantuan profesional ketika dirinya menghadapi berbagai masalah, tambah Pita. Ia menganjurkan agar isu kesehatan mental lebih dinormalisasi.
Kalau ada teman yang sekiranya mengalami masalah, didorong untuk bicara dengan orang yang profesional, sehingga tidak ada stigma bahwa kalau pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater itu berarti dia manusia yang gagal atau manusia yang lemah dan sebagainya.
Dilan Sada, yang bernama lengkap Aldila Wulandari Perez, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di New Orleans pekan lalu. Kantor koroner mengatakan kepada VOA penyebab dan cara kematiannya masih diselidiki. Konsul Muda Urusan Protokoler KJRI Houston, Dian Arini Hapsari, menambahkan,
kami juga sempat menanyakan apakah ini terkait COVID-19, dan kantor koroner telah memberikan konfirmasi bahwa penyebab kematian bukan karena coronavirus.
Hasil otopsi akan dirilis 5 minggu lagi, menurut kantor koroner.
Berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial manusia, tetapi juga mempengaruhi kehidupan penguin di Afrika Selatan. Penguin adalah makhluk sosial dan bergantung pada rutinitas. Penjaga akuarium Two Ocean di Cape Town, Afrika Selatan mengatakan, karantina yang ketat telah membuat mereka merasa cemas. Karena ternyata, isolasi tersebut semakin mempengaruhi semua penguin di akuarium itu. Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem lockdown paling ketat di dunia dengan penerapan jam malam, larangan berolahraga di luar ruangan, bahkan larangan membeli rokok dan alkohol. Sejak lockdown itu diterapkan pada bulan Maret, akuarium pun ditutup untuk umum dan baru saja dibuka kembali. Berarti, bukannya melihat ratusan orang dalam sehari seperti biasa, koloni penguin itu hanya berinteraksi dengan pawangnya, termasuk seorang penjaga hewan bernama Shanet Rutgers.
During our lockdown process, we were closed for about 5 months, and in that time, our penguins haven't had any exposure to any.
Selama proses lockdown, kami tutup selama sekitar 5 bulan, dan pada saat itu, penguin tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang mana biasanya banyak pengunjung dan anggota kami yang datang, kata Shanet. Pada bulan pertama, penguin-penguin itu tidak mengerti apa yang terjadi dan mereka dengan semangat masih berharap orang-orang akan berjalan melewati pintu masuk dan berdiri dalam antrian di luar, di mana mereka menunggu makanan sambil mengeluarkan banyak suara, jelasnya. Menurut Shanet, penguin mengandalkan rutinitasnya sehingga karantina yang diberlakukan membuat mereka merasa stres. Selama masa lockdown itu, kami juga memiliki banyak penguin yang berkelahi dan bertengkar, menyebabkan timbulnya masalah kecil di pantai, kata Shanet. Tetapi pada akhir lockdown, seperti seminggu yang lalu, ia menemukan pasangan penguin yang penuh kasih yang telah menemukan cinta di pantai. Dan itu membuatnya sangat bahagia. Ada 23 penguin Afrika dan 13 penguin rockhopper di akuarium Two Ocean. Setelah 5 bulan ditutup, akuarium dibuka kembali untuk umum dengan aturan jarak sosial dan sanitasi yang ketat. Tetapi dengan perjalanan internasional yang masih sangat terganggu, CEO Aquarium, Michael Farquhar, mengatakan,
I'm not sure when international flights are going to open with a bit of hope before.
Saya tidak tahu kapan penerbangan internasional akan dibuka kembali dengan harapan akan terjadi sebelum tahun depan, kata Michael. Ia juga mengatakan ini tergantung dengan gelombang kedua penyebaran COVID-19 yang sepertinya terjadi di Eropa. Jadi sekarang ia sangat berharap dengan kunjungan dari penduduk lokal, di mana pengunjung dari negara lain hanyalah sebagai tambahan. Demikian laporan VOA.
Bunga-bunga lili arum menyebar luas di sebagian besar wilayah barat daya Australia Barat. Bunga bakung beracun itu berbahaya bagi ternak-ternak sehingga sekelompok donor mendanai sebuah percobaan untuk mengendalikan tanaman tersebut. Berikut selengkapnya.
Lautan bunga-bunga lili arum putih itu tampak indah namun dengan cepat menjadi musuh masyarakat nomor satu di sekitar Margaret River, Australia Barat. Genevieve Hendren Smith, petugas pelaksana dari Nature Conservation daerah Sungai Margaret itu, mengemukakan tanaman tersebut menjadi gulma invasif yang paling cepat menyebar dan menguasai daerah aliran sungai sekitar.
The most established and invasive weed in the Margaret River region.
Mereka mengalahkan spesies asli dan hanya menjadikan wilayah itu monokultur bunga lili arum. Absennya keanekaragaman tumbuhan lainnya itu mengakibatkan hilangnya sumber makanan dan habitat bagi sejumlah hewan.
Tanaman lili itu juga telah mengambil alih lahan semak belukar milik Steve Kasten. Ini masalah yang sering menimpa para pemilik tanah di daerah tersebut.
I had known that there were arum lilies here. I didn't really realize the extent of it, I guess, until the next arum lily season came around.
Saya tahu persis bunga lili arum yang tumbuh di sini. Saya benar-benar tidak menyadari hal itu hingga musim bunga lili berikutnya tiba.
Sejumlah pakar konservasi berupaya untuk membasmi gulma itu dengan bantuan dana dari pemerintah.
Is that the yellow bit in the middle?
That is the yellow bit in the middle.
Bunga tersebut mekar setelah hujan pada musim dingin dan beracun bagi ternak.
I think tourists think they're nice, but locals who really love and value this area and the diversity of the natural landscape.
Menurut saya, turis mengira tanaman itu bagus. Akan tetapi, penduduk lokal yang sangat menyukai dan menghargai daerah ini, serta keragaman pemandangan alam menganggap lili arum itu sangat jelek karena sangat invasif dan tumbuh di mana-mana. Hendren Smith lebih lanjut menjelaskan. Lebih jauh ke bagian utara Margaret River, bunga-bunga itu telah menguasai sebagian Taman Nasional Hutan Tort. Akan tetapi, program penyemprotan dapat mengendalikan gulma tersebut. Tanaman itu sudah berhasil dibasmi dari satu bagian hutan sehingga memungkinkan tanaman asli untuk tumbuh kembali. Lili arum itu akan mati ketika musim panas tiba dan hanya mekar kembali di musim dingin. Para ahli konservasi berharap tanaman gulma itu dapat dibasmi, namun menegaskan perlu penyemprotan selama bertahun-tahun agar vegetasi asli dapat tumbuh kembali. Metrini Kiyopani, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Ibu Rahayu Saraswati. Beliau sedang mencalonkan diri di Pilkada Tangsel, Tangerang Selatan, menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Tapi berbeda dengan para calon pemimpin lainnya, pemimpin kita yang perempuan memang seringkali menghadapi cobaan, menghadapi tantangan yang tidak kalah rumitnya. Sama juga seperti yang di Amerika dialami oleh banyak calon-calon perempuan lainnya. Dan kemarin Mbak Sara ini melaporkan gugatan hukum ke polisi langsung ya. Jadi sebelumnya kita pernah dapatkan cuitan, saling cuit antara Said Didu dan seorang petinggi Demokrat lainnya. Tapi ketika itu Mbak Sara tidak melaporkan ke polisi. Tapi kenapa yang kali ini merasa perlu ke polisi, Sara?
Iya, terima kasih. Ya, pertama kalau untuk yang cuitan atau ya di Twitter sebelumnya itu, yang pertama memang mereka tidak mencantumkan nama. Yang mencuit pertama kalinya itu sebenarnya yang bersangkutan ya dalam tanda kutip telah meminta maaf di publik walaupun tidak ke saya secara langsung. Karena kembali lagi beliau sampai ke titik akhirnya pun juga tidak pernah mengakui bahwa itu diarahkan atau ditujukan ke saya. Bahkan menyatakannya bahwa itu ditujukan kepada bisa ke calonnya dia sendiri atau kepada calon lain. Jadi sampai pada titik akhirnya pun juga sebenarnya sepertinya tidak begitu mengerti bahwa apa yang beliau katakan atau waktu itu tulis ya di Twitter itu adalah sebuah pelecehan seksual gitu. Kalau memang ditujukan ke saya. Sehingga saya pun juga menyampaikan bahwa ya ini hanya contoh kecil ya, sangat mikro banget bahkan dibanding dengan apa yang dialami oleh perempuan-perempuan lain. Dan kalau memang itu bukan ditujukan ke saya, ya sudah, berarti bisa saja dia tujukan kepada calon wakil wali kota yang lainnya, walaupun notabene mereka semua laki-laki. Nah, kalau untuk yang kali ini jelas-jelas ditujukan ke saya karena mengupload foto saya, ya, itu jelas-jelas diambil dari Instagram saya, dan itu dicari, itu foto dari 5 tahun lalu, gitu, bahkan 5 tahun lebih, karena waktu saya masih hamil dengan anak saya yang pertama, karena untuk anak saya yang kedua, saya nggak ada foto hamil sama sekali, ya, nggak ada maternity shoot, ini apalagi, sebenarnya juga ini maternity photo shoot amatiran, secara suami saya ngambil di rumah, di kamar kami sendiri, gitu. Jadi, dalam hal ini, ya, saya melihat, ya, saya sangat sedih bahwa ya niatnya kan jelas gitu, bahwa itu ada black campaign karena menggunakan nada-nada pelecehan seksual, apalagi dengan coblos udelnya gitu kan, dan dikaitkan dengan pilkada. Ini menggunakan foto saya yang ya saya unggah ke publik, tapi kan istilahnya itu 5 tahun yang lalu nggak ada kaitan sama sekali dengan pilkada, tidak ada pemikiran saya sama sekali, karena waktu itu masih sebagai anggota DPR RI. Menurut saya bahkan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil, karena itu foto hamil gitu kan. Nah itu yang menurut saya harus disikapi dan harus jelas bahwa hal seperti ini tidak bisa ditolerir. Ini bentuk saya juga sebagai sikap saya sebagai aktivis perempuan dan anak, ya, aktivis anti kekerasan, sikap saya mendukung para korban kekerasan dan korban pelecehan seksual, bahwa jelas-jelas dengan hal seperti ini tidak bisa dipungkiri lagi lah, apapun alasannya itu tidak bisa diterima.
Apa tanggapan polisi kemarin, Mbak Sarah?
Mereka sebenarnya secara ini karena saya ada kuasa hukum juga, karena memang waktu saya terbatas, jadi saya serahkan banyak prosesnya kepada kuasa hukum saya. Tapi memang saya agak sedikit khawatir, ya, ada kekhawatiran dari diri saya bahwa sebenarnya kan kami berharap bisa ada pasal berlapis. Dan mengaitkannya juga dengan KUHP, karena dalam hal ini kan ini soal isu kemanusiaan, ya, bukan hanya soal pencemaran nama baik atau ITE gitu, ya. Tapi kami betul-betul mau menekankan bahwa ini adalah isu kemanusiaan, isu pelecehan seksual. Sayangnya kan RUU penghapusan kekerasan seksual sampai sekarang belum disahkan. Jadi kita masih ada keterbatasan yang luar biasa, masih ada loophole yang besar sekali untuk menindak kasus-kasus seperti ini. Jadi polisi memang masih menggunakan ITE jadinya, karena ini memang diunggahnya ini di Facebook, ya.
Dan Sarah juga mengajak kalau sebenarnya ada perempuan lain yang pernah menjadi korban sasaran pelecehan seksual, baik dalam lingkup dunia politik maupun lainnya juga, ya.
Iya, saya ini juga menjadi kesempatan bagi saya bersama dengan para aktivis lainnya untuk mendorong dan mendukung secara moral semua korban-korban pelecehan seksual, kekerasan seksual untuk berani bicara. Ya, jadi itu saya berharap bahwa mereka bisa melihat untuk tidak takut, ya, bahwa ada orang-orang yang pasti akan mendukung mereka. Dan saya juga mau menghimbau kepada masyarakat, jika mereka melihat atau mereka mendapatkan kabar dari kawan mereka, rekan kerja mereka, saudara mereka, bahwa mereka mengalami kekerasan, untuk mendukung gitu, ya, supaya tidak sendirian berjuangnya.
Sarah, kami juga mendapat kabar dari beberapa teman-teman yang dulu juga sempat ingin mencalonkan diri baik di pemilu eksekutif, ya, seperti yang Sarah sedang lakukan di Pilkada Tangsel ini, maupun yang legislatif. Mereka kerap menghadapi yang seperti ini, mulai dari pelecehan seksual yang sifatnya hanya lewat sosial media maupun yang langsung ketika sedang kampanye, misalnya begitu, ya, atau kebijakan-kebijakannya dipandang dari sudut pandang yang anti perempuan sekali. Apakah Sarah melihat bahwa memang di Indonesia itu masih misoginis?
Ya, kita kan bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pun juga menyatakan sejak beberapa tahun ini, salah satu alasan terbesar kenapa kita masih struggling, ya, masih kesulitan untuk menghadirkan keterwakilan perempuan yang proporsional, ya, salah satunya karena budaya patriarkal, ya, yang ada di Indonesia. Itu tidak bisa kita pungkiri, yang dimana memang kalau misalkan hanya budayanya saja sebenarnya itu tidak negatif, tetapi menjadi hal yang negatif jika para lelaki yang dituakan, ya, mau itu secara karena budayanya itu, jika mereka tidak memiliki perspektif gender yang baik dan benar. Nah, ini yang akhirnya terjadi, di mana karena mereka tidak banyak yang memiliki perspektif yang baik, yang masih mereka menganggap bahwa perempuan adalah second class citizen gitu kan, yang oh cukup di rumah saja gitu. Bahkan kemarin ini kan sempat viral, ada yang juga di Banyuwangi kalau nggak salah, calon pemimpin daerah yang dikait-kaitkan dan kata-kata keluar gitu, bahkan di spanduk gitu kan, bahwa perempuan itu seharusnya hanya di dapur saja, mengurusi rumah. Nah, berarti kan perspektif itu masih masih ada. Jadi kita jangan kaget kalau memang calon pemimpin daerah yang perempuan akhirnya kerap untuk mengalami kekerasan seksual secara verbal, secara perlakuan, yang diangkat itu soal, oh dia cantik atau tidaknya, lalu tapi jarang bicara soal kecerdasan, jarang bicara soal program yang memang itu baik untuk masyarakat, karena memang dipandangnya sebagai objek, bukan sebagai subjek yang istilahnya mampu untuk memimpin daerah.
Iya, dan ini juga saya alami sekarang ini ya, ketika maju ke Pilkada Tangsel, jarang orang yang mempertanyakan misalnya agenda yang ditawarkan, Sarah apa sih? Tapi jadi lebih ke yang kayak gini yang nggak penting dibahas sebetulnya ya.
Untungnya sih saya keliling ini memang pasti menyampaikan visi-misi program, ya kan, karena sosialisasi istilahnya kalau kampanye. Dan untungnya juga ya pasti ketemu juga dengan banyak ibu-ibu gitu. Tapi kalau memang pas ketemu sama bapak-bapak, ya memang seringkali masih suka dikaitkan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan visi-misi program. Ya, itu juga bagian dari pendidikan yang harus kita sampaikan juga ke masyarakat, dan caranya ya hanya dengan membuktikan sebenarnya. Kita juga bukan berarti kita terus tiap kali memberikan pendidikan bahwa ini tidak boleh, tapi kita buktikan bahwa kita mampu.
Di Amerika, banyak kandidat perempuan juga merasa bahwa ancaman dan kekerasan, terutama seksual terhadap mereka ini semakin menguat ketika mereka berasal dari kelompok minoritas. Apakah Sarah juga merasa begitu?
Kalau saya lihatnya, ini adalah dua hal yang berbeda, karena perempuan dari latar belakang manapun itu masih kerap untuk mengalami. Jadi ini isu gendernya dan pemahaman soal pelecehan seksual itu sendiri yang sebenarnya menjadi permasalahan, bukan ya, dari segi suku, agama, dan rasnya. Kalau di Indonesia, kalau kita mengaitkan dengan isu suku, agama, ras, dan golongan, itu sudah pasti berbeda ya. Yang diangkat itu ya bukan dari segi gendernya.
Iya, iya. Saya maksudnya ingin membandingkan misalnya seperti Alessandria Ocasio-Cortez di sini gitu kan.
Iya. Saya sering dikaitkan loh sama dia, bingung juga gitu.
Iya, atau Ayanna Pressley juga begitu, karena dia orang African American, dia juga disorotnya dari sisi itu. Atau si Alessandra mungkin karena dia dianggap sebagai dulunya cuma waitress di sebuah kafe, kelompok Hispanis, misalnya kayak gitu-gitu. Rashida Tlaib karena dia Muslim. Jadi mereka merasa semakin mereka berasal dari kelompok minoritas, maka tekanannya juga semakin lebih besar dibanding yang biasa kayak
Kalau tekanan mungkin iya, karena seperti yang teman saya katakan itu kayak apa, ada, saya punya triple handicap gitu dia bilang. Tapi bukan dikaitkan dengan isu gendernya, tapi lebih dari setiap sisinya itu, setiap isunya itu menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Jadi di satu sisi misalnya saya sebagai minoritas, iya itu bisa jadi tantangan tersendiri. Pasti ada serangan-serangan yang keluar dikaitkan dengan suku, agama, dan ras. Terutama kalau bagi saya adalah agama misalnya. Lalu bahwa saya perempuan. Ya ini tantangannya seperti sekarang yang saya hadapi gitu kan. Yang banyak perempuan yang menjadi calon pemimpin daerah alami. Yang ketiganya saya lupa, tapi pokoknya dianggap bahwa sebenarnya dan bukan sebagai dari asli dari daerah di mana saya maju gitu. Ya, itu juga masih isu-isu primordial ini masih banyak.
Dan ini semakin lagi-lagi menguatkan pentingnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ya Mbak Sarah. Karena kebayangkan kalau Sarah yang selama ini menjadi aktivis bekas anggota DPR aja bisa menghadapinya seperti ini. Bagaimana ya, mereka ya. Kita ingat dulu kasus di NTB kan, yang guru melaporkan kepala sekolah misalnya karena
betul, malah dia yang jadinya kena gitu
betul,
kan.
Betul, atau di Medan misalnya yang juga itu akhirnya jadi tersangkut dengan Sarah. Ini semakin menunjukkan urgensinya undang-undang penghapusan kekerasan seksual kan Sarah ya?
Iya, betul sekali. Mau melaporkan pelecehan seksual yang saya alami saja juga bingung nyari pasalnya untuk menjerat terduga pelaku gitu, karena jadinya kita harus mencari ini pelecehan seksual masuknya di mana, karena secara definisinya aja dengan undang-undang kita tuh belum ada gitu.
Tapi sebagai seorang perempuan, sedih nggak sih sebenarnya Mbak Sarah melihat situasi yang ada di Indonesia sekarang ini, karena kok kayaknya lari pagi kan memang harus pakai celana pendek, kok jadi dipersoalkan misalnya kayak gitu, atau
hamil.
Kita emang bangga sebagai perempuan kita hamil. Dan
betul.
Kalau bisa kita mau kasih lihat semua orang, ini loh anakku yang misalnya kalau dapatnya dengan susah payah begitu kan.
Mbak Eva, saya kalau dari segi serangannya itu saya apa siap ya, karena istilahnya sudah diasah selama beberapa tahun saya sudah ada di politik praktis, waktu kemarin juga sebagai anggota DPR, apalagi sebagai jubir, itu ya mau cacian, fitnah, caci maki, ya itu udah menjadi makanan sehari-hari gitu. Tapi yang buat saya sedih bahwa banyak yang mendukung sikap tersebut, bukan mendukungnya dalam arti seperti ini, bahwa, oh Bu, ngapain yang kayak gitu ditanggepin, udahlah itu udah menjadi hal yang biasa, padahal yang dilakukan adalah pelecehan seksual gitu, jadi dilazimkan menjadi bagian dari proses politik. Nah itu yang buat saya sedih gitu loh, bahwa dari pendukung saya sendiri gitu misalnya, ada orang-orang yang tidak mengerti bahwa hal seperti itu tidak seharusnya tidak menjadi bagian dari proses politik. Kalau kita bicara negatif campaign, okay. Tapi kalau kita bicara black campaign, dimanapun itu nggak boleh. Apalagi kita bicara pelecehan seksual, ya happen to be konteksnya pilkada. Kalaupun saya lagi nggak maju gitu ya di pilkada, tapi ini mengalami, ya saya tetap harus melaporkan sebagai contoh bahwa hal yang seperti ini tidak boleh gitu kan.
Aduh, semoga ada kejelasan dan semoga polisi bergerak cepat ini kalau memang ingin menuntaskan ini.
Amin.
Amin.
Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya kan semua dari segi saksi, dari segi bukti itu sudah kuat ya. Mereka sebenarnya tinggal udah jalan aja gitu.
Terima kasih Mbak Sarah ya, sudah bersama dengan
VOA. Terima kasih banyak Mbak Eva. The Voice of America,
VOA. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Leonard Triyono, dan Puspita Sariwati.